สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Civil War วิบัติสมรภูมิเมืองเดือดสนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dineไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาpresentation หรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง description เลยนะครับเรื่องราวในอนาคตอันใกล้ของอเมริกาได้เกิดสงครามกลางเมืองเพื่อเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดนครับท่ามกลางการสู้รบและเข่งฆ่ากันอย่างโหดร้ายนักข่าวกลุ่มหนึ่งต้องเดินทางไกลหลายร้อยไมล์เพื่อจะไปสัมภาษณ์ประธานาธิบดีในวอชิงตันดีซีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่สงครามครั้งนี้จะสิ้นสุดลงลำพังแค่บอกว่าภาพยนตร์เรื่อง Civil War เป็นผลงานของอเล็กซ์กาแลนด์ผู้กำกับภาพยนตร์สายไซไฟเจ้าของผลงานอย่าง Ex Machina แล้วก็ Annihilation เนี่ยเพียงแค่นี้ผมก็รู้สึกอยากดูมากๆแล้วครับแต่จากข้อมูลของภาพยนตร์ที่ว่า Civil War เป็นภาพยนตร์ที่ใช้ทุนสร้างสูงกว่า50ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดจากค่ายภาพยนตร์อย่าง A24 ความคาดหวังของผมเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นในทันทีนะครับพร้อมด้วยข้อสงสัยครับว่าเมื่ออเล็กซ์กาแลนด์เลือกจะวางแนวทางที่ถนัดแล้วก็หันมาจับภาพยนตร์แนวสงครามที่สเกลใหญ่ขึ้นเขาจะยังควบคุมอารมณ์ของผู้ชมได้เหมือนเดิมไหมเขาจะนำเสนอปัญหาเชิงการเมืองในรูปแบบใดรวมถึงจะสะท้อนปรัชญาของความขัดแย้งออกมาอย่างไรครับซึ่งคำถามดังกล่าวเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยความกังวลอยู่ในทีมเหมือนกันนะครับว่าภาพยนตร์เรื่อง Civil War จะเป็นหนังที่ดูยากเกินไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่เลยครับเพราะว่า Civil War นั้นเป็นผลงานที่ดูง่ายที่สุดทั้งของอเล็กซ์กาแลนด์เองรวมไปถึงค่ายภาพยนตร์อย่าง A24 ด้วยครับโดยรวมแล้วคงจะกล่าวได้นะครับว่า Civil War เป็นภาพยนตร์แนวโรดมูฟวี่ที่รวบรวมเอาตัวละครจากหลากหลายเจเนเรชันมาออกเดินทางร่วมกันครับโดยโรดมูฟวี่เรื่องนี้มีฉากหลังเป็นสงครามกลางเมืองอันโหดเหี้ยมของอเมริกาตลอดการเดินทางของตัวละครทำให้ผู้ชมได้ร่วมสำรวจเศษซากของการต่อสู้รวมไปถึงล่องรอยของความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับทั้งสถานที่ต่างๆที่ควรจะคลาคร่ำไปด้วยผู้คนกลับกลายเป็นสถานที่รกร้างและก็เสื่อมโทรมทิวทัศน์ริมทางที่มีแต่ซากรถและก็เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้รวมไปถึงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อความขัดแย้งเนี่ยคืบคลานมาสู่ระดับรากหญ้าใครที่มีปืนก็พร้อมจะตั้งตนเหนือกฎหมายเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์ในยามที่ระบบเศรษฐกิจนั้นไม่อาจจะพึ่งพาได้อีกต่อไปครับไม่เว้นแม้แต่กองทัพที่พร้อมจะสังหารนักข่าวทุกคนอย่างเลือดเย็นเพราะไม่ต้องการให้ภาพการกระทำของพวกเขาเล็ดลอดออกไปสู่สายตาของผู้ชมในวงกว้างครับภายใต้สภาพแวดล้อมอันน่าหวาดหวั่นของภาพยนตร์นะครับสิ่งที่สามารถยึดกุมความสนใจของผมเอาไว้ได้อย่างอยู่หมัดก็คือตัวละครครับด้วยความที่ตัวละครทั้ง4คนนั้นถูกออกแบบให้เคมีของพวกเขามีความแตกต่างกันครับทั้งจากปัจจัยเรื่องของอายุทัศนคติประสบการณ์รวมไปถึงวิธีการที่พวกเขาเนี่ยเลือกมองความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในฐานะสื่อมวลชนครับไล่มาตั้งแต่แซมมี่นักข่าวอาวุโสผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนลีช่างภาพหญิงผู้หยาบกร้านและก็ด้านชาต่อทุกเหตุการณ์ตรงหน้านะครับโจนักข่าวผู้กระหายสงครามและต้องการจะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงอยู่เสมอและสุดท้ายก็คือเจสซี่ช่างภาพมือใหม่ที่ต้องการจะเรียนรู้ประสบการณ์จากการลงพื้นที่จริงครับโดยหากมองจากจุดเริ่มต้นและก็จุดจบของภาพยนตร์ตัวละครทุกคนต่างก็มีพัฒนาการของตัวเองอย่างเด่นชัดจนเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยแทบจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงเลยนะครับชุดเหตุการณ์ที่ภาพยนตร์มอบให้ก็ได้พาผู้ชมไปสำรวจแง่มุมต่างๆของตัวละครผ่านบททดสอบอันโหดร้ายทารุณที่พร้อมจะลีดเค้นเอาด้านที่เปราะบางที่สุดของมนุษย์ออกมาครับในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเชิดชูวีรกรรมรวมไปถึงความกล้าหาญของสื่อมวลชนที่ต้องยอมเสี่ยงชีวิต พื่อให้ได้มาซึ่งภาพและก็เนื้อหาข่าวในการนำเสนอนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือปากคำสุดท้ายของประธานาธิบดีสหรัฐก่อนที่สงครามกลางเมืองจะสิ้นสุดลงนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่อง Civil War ไม่ได้นำเสนอสาเหตุที่แท้จริงของสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นและก็ไม่ได้สร้างวายร้ายทางการเมืองขึ้นมาอย่างชัดเจนครับข้อดีอย่างนึงก็คือมันทำให้ภาพยนตร์นั้นอยู่เหนือกาลเวลาและก็สามารถหยิบมารับชมได้ในทุกสังคมการเมืองครับแต่ในทางกลับกันมันก็แลกมากับการที่ผู้ชมนั้นไม่ได้เข้าใจถึงบริบทซึ่งเป็นแรงผลักดันของแต่ละตัวละครเลยผู้ชมไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าชนวนเหตุของความขัดแย้งนั้นมาจากการปกครองที่ล้มเหลวของภาครัฐหรือมาจากข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นธรรมจากฝ่ายต่อต้านซึ่งในมุมหนึ่งมันก็คล้ายกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในเรื่องครับที่มุ่งเน้นการนำเสนอความจริงโดยไม่ตั้งคำถามและก็ปล่อยให้ภาพของความรุนแรงเหล่านั้นชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามขึ้นมาด้วยตัวเองครับในทางกลับกันตัวหนังเลือกจะสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนระดับรากหญ้าเมื่อโครงสร้างของสังคมนั้นถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เหลืออยู่ในตัวมนุษย์ไม่ใช่อุดมการณ์ทางการเมืองหรือความทะเยอทะยานในการสร้างชัยชนะให้กับพรรคการเมืองอีกต่อไปครับหากแต่มันคือสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดด้วยการฆ่าชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ก่อนเพียงเท่านั้นครับภาพยนตร์ได้ยกระดับความเข้มข้นของตัวเองขึ้นในช่วง30นาทีสุดท้ายกับภารกิจบุกชิงตัวประธานาธิบดีอันสมจริงสมจังซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ผู้ชมทุกคนควรจะรับชมมันในระบบ IMAX ครับโดยเฉพาะระบบเสียงที่อัดแน่นไปด้วยพลังการทำลายล้างซึ่งผ่านการมิกซ์มาอย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่บินผ่านหัวของผู้ชมเสียงหากระสุนที่รายล้อมอยู่รอบตัวและก็เสียงระเบิดที่หนักแน่นสั่นสะเทือนครับการถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสงครามอันโหดร้ายมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างบรรยากาศอันตึงเครียดเพื่อนำเสนอภาวะอันเปราะบางและก็แตกสลายของตัวละครในช่วงเวลาที่มันบีบหัวใจที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทานทนไหวครับภายใต้ความตื่นเต้นจนอะดรีนาลีนสูบฉีดภาพยนตร์ก็ได้มอบบททดสอบทางศิลธรรมให้กับผู้ชมได้อย่างเจ็บแสบครับยิ่งผู้ชมเนี่ยรู้สึกสนุกไปกับฉากสงครามอันดุเดือดเลือดพล่านมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งตีแผ่จิตสำนึกอันดำมืดของเราให้เด่นชัดมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ได้มีวายร้ายอย่างชัดเจนครับรวมไปถึงต้นตอของความขัดแย้งเนี่ยก็ไม่ได้ถูกบอกเล่าอย่างโจ่งแจ้งนั่นหมายความว่าผู้ชมเนี่ยกำลังสนุกไปกับการฆ่าฟันกันของบุคคลที่เราไม่รู้จักมากกว่าที่จะเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวของพวกเขานั่นเองครับสุดท้ายนี้จึงกล่าวได้นะครับว่า Civil War เป็นภาพยนตร์แนวโรดมูฟวี่ที่มีฉากหลังเป็นสงครามอันเลือดเย็นครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของสื่อมวลชนออกมาได้อย่างเด็ดขาดมากๆครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Civil War ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนคือการถ่ายทอดความจริงเพื่อให้ประชาชนตั้งคำถามประโยคข้างต้นนั้นมาจากตัวละครอย่างลีซึ่งเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในเรื่องครับเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นช่างภาพสงครามที่ผ่านเหตุการณ์เสี่ยงตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทั้งการสังหารหมู่สงครามแบ่งแยกดินแดนหรือกระทั่งการยึดอำนาจด้วยกระสุนปืนครับทางนี้ก็เพื่อจะใช้ภาพของเธอในการถ่ายทอดความโหดร้ายที่มนุษย์เนี่ยพึงกระทำต่อกันนะครับโดยมีเป้าประสงค์ในการยุติความขัดแย้งและป้องกันไม่ให้สงครามนั้นมาเกิดขึ้นในอเมริกาซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของตัวเธอเองครับแต่คำเตือนของเธอนั้นกลับถูกเพิกเฉยและก็มองข้ามจนนำมาซึ่งความสยดสยองที่เกิดขึ้นในสงครามกลางเมืองของอเมริกาในท้ายที่สุดครับภาพความโหดร้ายที่ผ่านเข้ามาในเลนส์ของลีกลายเป็นภาพติดตาที่ส่งผลกระทบต่อเธอในหลายด้านครับมุมนึงมันทำให้เธอเนี่ยเจ็บปวดจากการถูกหลอกหลอนแต่ในอีกมุมนึงมันก็ได้สร้างกำแพงอันสูงชันขึ้นภายในใจของเธอครับลีกลายเป็นคนด้านชาต่อทุกเหตุการณ์และกลายเป็นคนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยภาระหน้าที่มากกว่าความเป็นมนุษย์ไปโดยปริยายครับซ้ำร้ายยิ่งกว่านะครับเมื่อเป้าหมายเดียวในชีวิตของเธอนั้นต้องพุ่งชนกับความล้มเหลวความทะเยอทะยานและก็ความหวังในชีวิตของเธอนั้นหล่นหายไปเนื่องจากสารของเธอนั้นไม่สามารถส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างที่ควรจะเป็นครับความล้มเหลวนั้นทำให้เธอเนี่ยเสื่อมศรัทธาต่อทั้งตัวเองและก็พลังอำนาจของสื่อมวลชนด้วยเช่นเดียวกันครับหากมองจากมุมนี้นับว่าภาพยนตร์เรื่อง Civil War นั้นได้ชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนได้อย่างเปิดกว้าง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นมันครอบคลุมแค่ไหนครับพวกเขามีหน้าที่เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยหรือไม่หรือการเลือกข้างทางการเมืองของสื่อนั้นมีส่วนในการชี้นำสังคมหรือเปล่าในท้ายที่สุดแล้วทุกคำถามเนี่ยสามารถตอบได้ด้วยคำตอบเดียวนั่นก็คือคำพูดของตัวลีเองครับว่าในฐานะช่างภาพสงครามที่ผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคโชนหน้าที่ของเธอไม่ใช่การตั้งคำถามต่อเหตุการณ์ตรงหน้าครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเป็นฝ่ายตั้งคำถามมันย่อมนำมาซึ่งการตามหาคำตอบภายในใจของตัวเธอเองและอาจจะทำให้ความจริงตรงหน้าของเธอนั้นถูกนำเสนอออกมาด้วยทัศนคติส่วนตัวแม้ว่าเธอจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามครับโดยหน้าที่ของสื่อมวลชนคือการสะท้อนความจริงออกไปอย่างซื่อตรงแล้วก็ไม่บิดเบือนไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใดครับขณะที่การตั้งคำถามถึงชุดความจริงเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของผู้เสพสื่อโดยตรงซึ่งคำถามเหล่านั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางใดมันเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนไม่อาจควบคุมหรือว่ากำหนดได้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับผมชอบตัวละครหลักทั้ง4คนของเรื่องมากๆเลยนะครับเคมีระหว่างพวกเขาเนี่ยแตกต่างกันอย่างลงตัวมากๆยิ่งภาพยนตร์เดินเรื่องด้วยกลิ่นอายของโรดมูวี่มันก็ยิ่งทำให้ตัวละครเนี่ยได้มีพื้นที่ในการพัฒนาความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นแต่ที่ผมเสียดายสักหน่อยก็คือจุดที่ตัวหนังเนี่ยไม่ได้สำรวจบริบททางสังคมหรือว่าปัญหาทางการเมืองมากกว่านี้ครับโดยเฉพาะกับต้นกำเนิดของสงครามกลางเมืองในเรื่องทำให้ผมไม่สามารถเข้าใจถึงบริบทแวดล้อมของตัวละครได้มากเท่าที่ควรครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับโดยทุนสร้างที่สูงที่สุดของค่าย A24 ทำให้งานสร้างของภาพยนตร์นั้นสามารถเนรมิตความสมจริงให้กับฉากสงครามได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะกับงานด้านภาพที่ดึงผู้ชมเข้าไปคลุกวงในกับสถานการณ์ได้อย่างแนบเนียนจริงๆครับรวมไปถึงการออกแบบฉากสงครามใหญ่ในช่วงท้ายเรื่องก็ชวนให้ลุ้นระทึกจนนั่งไม่ติดเบาะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการได้รับชมในระบบ IMAX ที่สามารถขับเน้นศักยภาพของงานด้านเสียงออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆครับขยับมาต่อกันที่นักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับนักแสดงหลักทั้ง4คนของภาพยนตร์นั้นได้มอบเคมีที่แข็งแกร่งมากๆให้กับเรื่องราวครับคริสเตนดันส์สามารถแสดงออกถึงความหยาบกร้านและก็ความด้านชาของตัวละครออกมาได้อย่างน่าชื่นชมครับในขณะเดียวกันเธอก็ได้เปิดเผยด้านที่เปราะบางของตัวละครออกมาได้อย่างน่าเห็นอกเห็นใจครับตัดกับโค้ตรงข้ามอย่างสตีเฟนแมคคินลีย์เฮนเดอร์สันที่นำเอาความอาวุโสรวมไปถึงความเยือกเย็นมาให้กับทีมนักข่าวนี้ได้อย่างลงตัวทุกความเห็นและก็ข้อคิดจากปากของเขาเนี่ยมันจึงออกมาดูน่าเชื่อถือมากๆครับส่วนที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือวัคเนอร์มูราที่มอบความกล้าบ้าบิ่นให้กับตัวละครของเขาได้อย่างแม่นยำจริงๆครับรวมไปถึงยังสามารถถ่ายทอดการประคองสติในสถานการณ์อันคับขันของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมครับและคนที่มีเสน่ห์ที่สุดก็คือน้องเล็กประจำทีมอย่างไคลี่สเปนี่ที่ทำได้ดีกับโมเมนต์ที่ตัวละครเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับความกลัวสุดขีดนอกจากนี้ตัวละครของเธอยังเป็นคนที่มีพัฒนาการชัดเจนที่สุดในเรื่องครับทั้งด้านการเติบโตทางจิตวิญญาณรวมไปถึงความทะมัดทะแมงในการลงพื้นที่ของตัวละครด้วยเช่นกันครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับแม้ว่าในภาพรวมของหนังนั้นจะเป็นการสร้างหนังสงครามเพื่อจะต่อต้านสงครามนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบการตั้งคำถามถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนมากกว่าครับเพราะมันสอดคล้องกับตัวละครโดยตรงแล้วก็สังคมบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงประเด็นนี้กันสักเท่าไหร่ครับนอกจากนี้หนังยังแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับถึงการเชิดชูความกล้าหาญของสื่อมวลชนอีกด้วยครับและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับผมชอบที่หนังเลือกจะเล่าเรื่องแบบโรดมูวี่แล้วก็เกาะติดไปกับตัวละครที่เป็นนักข่าวมากๆครับมันเป็นการนำเสนอสงครามในมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยเห็นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับตัวละครมากขึ้นได้อย่างแนบเนียนครับก่อนที่หนังจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นผ่านสถานการณ์ต่างๆที่ตัวละครเนี่ยต้องเผชิญไปตลอดทางครับแล้วก็มาระเบิดความดุเดือดเลือดพล่านในช่วงองค์สุดท้ายซึ่งมันก็ทั้งเร้าใจเข้มข้นและก็น่าหวาดหวั่นมากๆเลยครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับผ่านเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Civil War ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่ 7.6 คะแนนครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟิล์มเมนต์รีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิล์มเมนต์เอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟิล์มเมนต์นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟิล์มเมนต์แล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิล์มเมนต์นะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Thanks บน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟิล์มเมนต์จะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิล์มเมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ